Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 15-aprel, payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
Qurbonbek Bakiyev Qirg'izistondan qo'shni Qozog'istonga samolyotda uchib ketgani aytilmoqda. Jizzax viloyat jinoiy ishlar bo'yicha sudi 24 nafar yosh yigit ustidan hukm chiqardi. Qirg'izistonda harbiy sud sobiq mudofaa vaziri Ismoil Isoqov ustidan chiqarilgan hukmni bekor qildi va uni oqladi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Jizzaxda 24 musulmon islomiy jihat guruhi tuzganlikda ayblanib, 2 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi.
Juda ham yomon qiynoqlar qo'ygan. Juda kudadi, meni oldimda ham qiynoq qildi bularni.
15-aprel kuni ertalab O'sh shahri markaziy maydonida boshlangan xalq qurultoyidan haydab chiqarilgan Qurbonbek Bakiyev o'tirgan samolyot Qozog'istonga uchib ketdi. Tojikiston Rog'un gesa aksiyasi bilan bog'liq har qanday targ'ibot ishlarini rasman to'xtatdi. Shuningdek, dasturimiz davomida xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular hamda erkin mikrofon rukni bilan ham tanishasiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Jizzax viloyat jinoiy ishlar bo'yicha sudi 24 nafar yosh yigitni islomiy jihod guruhi tuzganlikda ayblab, 2 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qildi. Sudlanuvchilar yaqinlari va inson huquqlari himoyachilarining ozodlikka aytishicha, 15-aprel kuni sudya Dilshod Orolov raisligida o'tkazilgan mahkamada sud protsessual qoidalari qo'pol ravishda buzilgan. Sudlanuvchilar mahkamada o'zlariga qo'yilgan ayblarni butunlay inkor etganlar va tergov davomida o'zlariga nisbatan shafqatsiz qiynoqlar qo'llanilgani haqida gapirgan. Bugun Qurbonbek Bakiyev samolyotda Qirg'izistondan qo'shni Qozog'istonga uchib ketgani aytilmoqda. Bugun ertalab O'sh shahrida boshlangan xalq qurultoyi 2 soat o'tar o'tmas tarqab ketdi. Bunga mazkur qurultoyda muvaqqat hukumat hamda hokimiyatdan chetlatilgan Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyev tarafdorlari o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyat sabab bo'ldi. Bakiyev miting o'tkazmoqchi bo'lgan joyga muxolifat tarafdorlari bostirib kela boshlagandan so'ng uning tank qo'riqchilari havoga o'q uzdi. Fursatdan foydalanib Bakiyev avtomobilda O'sh shahrini tark etdi. Voqeada hech kim jarohatlanmadi. 7-aprel kuni Bakiyev hukumatiga qarshi sodir bo'lgan xalq isyoni paytida 80 dan ortiq odam nobud bo'lgandan so'ng u Jalolobod viloyatidagi tug'ilib o'sgan qishlog'iga qochib ketdi. Bakiyev agar o'zi va oila a'zolari xavfsizligi ta'minlansa, iste'foga chiqishini aytmoqda. Payshanba kuni Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoning Bakiyevga siyosiy boshpana taklif qilgani ma'lum bo'ldi. Hokimiyatni egallagan muvaqqat xalq hukumati Bakiyev javobgarlikka tortilishi kerakligini aytmoqda. Rossiya hukumati matbuot kotibiga ko'ra, bosh vazir Vladimir Putin Qurbonbek Bakiyev bilan telefon orqali so'zlashgan, ammo chorshanba kuni kechqurun bo'lib o'tgan muloqot tafsilotlari ma'lum qilinmadi. Qirg'izistonda harbiy sud sobiq mudofaa vaziri Ismoil Isoqov ustidan chiqarilgan hukmni bekor qildi va uni oqladi. Sobiq mudofaa vaziri joriy yil 11 yanvar kuni korrupsiyada aybdor deb topilib 8 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Isoqov o'ziga qo'yilgan ayblovlarni inkor qilgan, u o'ziga qarshi ochilgan jinoiy ish siyosiy asosga ega ekanini muxolifatdagi faoliyati bilan izohlagan. 7-aprel kungi voqealar ertasiga general Isoqov muvaqqat xalq hukumatining mudofaa vaziri etib tayinlangan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerika fuqarolarining Rossiya yetimxonalaridan bola asrab olishi vaqtincha taqiqlandi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Andrey Nesterenko ikki davlat bola asrash bilan bog'liq jarayonlar xususida kelishuvga erishmaguncha taqiq o'z kuchida qolishini aytdi.
Дальнейшее усыновление российских детей американскими гражданами, которые в настоящее время...
Hozirda to'xtatib qo'yilgan rossiyalik bolalarni AQSh fuqarolari tomonidan asrab olinishi bu haqda kelishuvga erishilsa davom etishi mumkin, dedi Andrey Nisterenko. Rossiya hukumatining bunday qaroriga amerikalik ayolning 7 yashar rossiyalik asrandi bolasini samolyotda yolg'iz Moskvaga qaytarib yuborgani sabab bo'ldi. Amerikalik ayol o'z xatti-harakatini bolaning ruhiy muammolari bois u bilan yashab bo'lmay qolgani bilan izohladi. Rossiyada plutoniy ishlab chiqaradigan oxirgi reaktor to'xtatildi. Sibirning Zelenogorsk shahridagi zavod matbuot vakili Yelena Galavinkina qurollar uchun plutoniy ishlab chiqargan atom reaktorining 15 aprel kuni ertalab to'xtatilganini ma'lum qildi. Rossiya minglab yadroviy qurollarni kamaytirayotgani bois mamlakatda plutoniyga ehtiyoj yo'q. Rossiya va AQSh ommaviy qirg'in qurollari tarqalishining oldini olish maqsadida 2003 yil mart oyida sovet davridan qolgan Rossiyadagi plutoniy ishlab chiqaradigan reaktorlarni to'xtatish haqida kelishuv imzolagan. Yadro xavfsizligi bo'yicha shu hafta Vashingtonda o'tkazilgan sammitda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Zelenogorskdagi atom reaktorini yopishni va'da qilgan. Italiya tashqi ishlar vazirligi viloyat hokimiga qarshi suiqasdga aloqadorlik iddaosi bilan qo'lga olingan italiyalik 3 shifokorning Kobul shahriga olib kelinganini bildirdi. Italiyaning gumanitar yordam ko'rsatuvchi tashkiloti shifokorlari Helmand viloyati markazi Lashkarg'or shahridagi kasalxona omborida o'tkazilgan tintuv paytida xudkushlar belbog'i, granata, to'pponcha va portlovchi moddalar topilgandan keyin qo'lga olingan. 99 yildan beri Afg'onistonda faoliyat yuritayotgan tashkilot fitnaga aloqador ekani haqidagi iddaolarni rad qildi. Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi Afg'oniston rahbari Hamid Karzaga maktub yo'llab, voqea yuzasidan puxta tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dunyo xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama dunyo jamoatchiligi Xitoyning iqlim o'zgarishiga qarshi chora ko'rishini kutib tura olmasligini bildirdi. Kelasi oy Osiyo davlatlariga qiladigan safari oldidan Avstraliya televideniyasi muxbiri bilan suhbatda Obama Xitoy rahbarlarining iqlim o'zgarishi muammosini hal qilinishini rivojlanayotgan davlatlar ixtiyoriga tashlab qo'yayotganini ta'kidladi. AQSh rahbari Xitoyning bu borada qachon chora ko'rishini biz ortiq kutib tura olmaymiz, dedi. AQSh va Xitoy yer atrofiga to'planib, global iqlim isishiga sabab bo'layotgan zararli gazlarni atmosferaga eng ko'p chiqarayotgan davlatlar. Xitoyda zilzila qurbonlari soni ko'paymoqda. Davlatga qarashli Xinhua axborot agentligi xabariga ko'ra, Xitoy g'arbida joylashgan Tibetning Yushu viloyatida chorshanba kuni ro'y bergan 6.9 ballik zilzila oqibatida nobud bo'lganlar soni 617 kishiga yetgan. Rasmiylar qulagan binolar ostida qolganlar soni ko'pligidan tashvish bildirmoqda. Payshanba kuni Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao vaziyat bilan yaqindan tanish maqsadida Yushu viloyatiga bordi. Tabiiy ofat oqibatida boshpanasiz qolgan aholi payshanbaga o'tar kechasi tunni minus haroratda chodirlarda o'tkazdi.
Rahmat Hasanjon, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com orqali Ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisidan ham bemalol kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. U yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa havo mavjlarida Ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Jizzaxda 25 musulmon islomiy jihat guruhi tuzganlikda ayblanib, 2 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. 15-aprel kuni ertalab O'sh shahri markaziy maydonida boshlangan xalq qurultoyidan haydab chiqarilgan Qurmonbek Bakiyev Qozog'istonga uchib ketdi. Tojikiston Rog'unga aksiyasi bilan bog'liq har qanday targ'ibot ishlarini rasman to'xtatdi. Shuningdek, dasturimiz davomida xalqaro va mintaqa hayotga oid boshqa mavzular bilan ham tanishasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimizni O'zbekistonga oid mavzudagi lavha bilan boshlaymiz. Jizzax viloyatining jinoyat ishlari sudi 25 nafar yosh yigitni islomiy jihod guruhi tuzganlikda ayblab, 2 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qildi. Huquq himoyachilarining ozodlikka bildirishicha, sudlanuvchilar mahkamada ularga qo'yilgan ayblarini butunlay inkor etganlar va tergov davomida ularga nisbatan shafqatsiz qiynoqlar qo'llanilgani haqida gapirganlar. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin tanishtiradi.
O'zbekistonda musulmonlarning radikal diniy oqimlarga a'zolikda ayblanib qamalish to'foni Jizzaxga ko'chdi. 15-aprel kuni Jizzax viloyat sudi 25 nafar yosh yigitni islomiy jihod guruhi tuzganlikda ayblab, ularni 2 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qildi. Bu haqda ozodlikka xabar bergan jizzaxlik inson huquqi faoli Baxtiyor Hamroyevning aytishicha, bu yosh yigitlar O'zbekiston jinoyat kodeksining
159-modda bilan 244-modda bilan 244-moddasi 44-moddan 1-qismi 3-uchinchi bandi bilan asosan 244 ikkinchi moddasi 1-qismi bilan
va yana bir qancha boshqa moddalari bilan ayblangan. Uning so'zlariga ko'ra, islomiy jihod guruhi rahbarlari deb aytilayotgan Akmal Ulug'murodov va Qayum Subhonovlar 10 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Qayum Subhonovning yana 2 ukasi G'aybulloh 5,5 yilga, Nogiron Rahmatulloh esa 3 yilga qamaldi. Qayum Subhonovning xotini Sanam Subhonovaning ozodlikka aytishicha, sudlanuvchilar tergov davomida ularga nisbatan shafqatsiz qiynoqlar qo'llanilganini aytib berganlar, biroq sud bu holatlarni inobatga olmadi.
Juda ham yomon qiynoqlar qo'ygan, juda kudazi meni oldimda ham qiynoq qildi bularni. Meni oldimda.
Qanday?
Protivogaz bilan bosib, kalalarga kiydirib, men bilan meni protivogaz bilan bitimga urgan shu yerdagi Botir degan bola.
Sudda bo'lyaptimi bu?
Tergov jarayonida 16 sentyabr kuni meni ham olib ketgan uyimdan meni ham olib borib u yerda masxara qilishdi. Men o'zim ko'rdim ularni qanday qiynoqqa solganlarini. Qo'llarini og'ziga tiqib dubinka bilan urib behush qilib azoblaganlari bo'ladi. Boshiga baklashka, issiq baklashkani boshiga qo'yib, stolni oyog'i bor-ku. Stolni oyog'i singuncha boshiga urgan, hatto baklashka oxiri yorilib, soch anol taglari kuyib ketgan.
Buni sizga kim aytdi? Eshitdin, sudda aytdimi?
Sud jarayonida aytdi bu bola. O'zi aytdi, hatto shu urganida ko'zida linza bor-ku. Ko'zi ko'r bola. Linza otilib ketgan ko'zidan. Bir ko'zida turibdi, bir ko'zligi otilib ketgan. Meni qaynim 4-chi etajdan o'zim tasab yuborgan vaqtda sochidan changalab tros bilan baylab qo'ygan. Itni baylaganda itni baylab otib yuborgan burchakka. Bu yerda birontasi aybi yo'q. Bu yerda o'tirgan stollarga, stolda o'tirganlarga pagon kerakligi uchun biz 24-ta bolani tiqayapti. Pagon kerak ularga.
Deydi Sanam Subhonova. Uning so'zlariga ko'ra, eri Qayum Subhonov islomiy jihod nima ekanligini hatto bilmaydi ham.
Umuman jihod nima ekanligini bular bilmaydi. Jihod nima o'zlari? Bir hali namozni A harfini kecha o'rgangan odam bular. Hali bu namozni zo'rg'i to'liqlab erta sahar bilan yaxshi o'qimagan bolalar bular. Maktabdan ortmaydi, ertalabdan kechgacha soat erta soat 7da chiqib ketib, soat 5dan qaytib, 5-6larda uyga qaytadi. Vaqti bormi boshqa narsaga? Jihodga tayyor qilishga kimni vaqt bor? Ular burnini arta olmaydigan bolalar bular. 31-chi internat maktabida deyilgan. Maktabda meni erim guruh boshlig'i qilib shu yerda gruppa tayyorlagan ekan. Bu hammasi yolg'on, bo'xton, o'zlaridan to'qib chiqargan iflos xalq bu. Tuhmatchi xalq bu. Shu yerda bittasi yozib berganimiz Nizom degan bola mahalla komitetini mahalla bo'lib ishlagan ekan. Nizom bu burnini arta olmaydigan mishqi bola, mahallaning yugurdagi.
Sudlangan yana bir yigitning kelinoyisiga ko'ra, sudlanuvchilar mahkamada ularga qo'yilgan ayblardan hayron bo'lganini aytganlar.
Sud jarayonida eshitish eshitdi ular islomchi jihodchi degan so'zni. O'zlari hayron qolishdi. Qandaydir qasam yo'q ichgansizlar deb majburlagan. Lekin ular biz kimga qasam ichamiz? Hech kimni tanimasak, o'zimiz oddiy bir ishchi oilasidagi odamlar bo'lsa, hammasi bir ishonsangiz mardikor, hammasi mardikorlik qiladi. Masalan, chiqib tashqarida birovlarning imoratida ishlaydi. Bir aniq bir boyvacha, bir qo'lida katta-katta pul o'ynaydigan bolalar bo'lsa ham mayli. Oilasini zo'rg'a tibratib yuradigan bolalar bo'lsa, qanday uni islomchi jihodchi qilib chiqaradi ularni? Bilmadik. Juda hayron qoldik o'zimiz ham. Shunday og'ir sharoitda o'tiribmiz hozir hammamiz.
Jizzaxlik insonlikqa faoli Baxtiyor Hamroyev fikricha, o'zbek jamiyati uchun diniy ekstremizmning o'zi yot bir narsa. Ayni paytda esa mamlakat bo'ylab yosh yigitlarni turli xil diniy oqimlarga aloqadorlikda ayblab, ularni yoppasiga qamash kampaniyasi yana avj olyapti. Bu jarayon esa O'zbekiston hukumatining avtoritar rejimiga bo'lgan xalq noroziligini yanada oshiradi, deydi Baxtiyor Hamroyev.
Bunday aloqadorligim bo'lsa, hozir mana Jizzaxda mana 25 kishi qoldi. 25 kishini o'sha oilasidan deyarli 4tadan hisoblasangiz 100 kishi bo'ladi. Ularni qarindoshini olsangiz minglablarga aylanadi. Ya'ni mavjud mana shu hozirgi jamiyatga norozilik hissi xohlaysizmi, xohlamaysizmi ularda allaqachon paydo bo'lib bo'lgan. Mana shu narsadan juda biz xavotirdamiz. Chunki devorni 50 kilo kuch bilan ursangiz, devor sizga albatta bu jonsiz bo'lgan taqdirda o'sha devordan 50 kilo kuch bo'lmaga qaytaradi devor. Shunday kuch bilan qarshiga qaytaradi. Mana shundaymi kelib chiqish kerak.
Deydi Jizzaxlik insonlik faoli Baxtiyor Hamroyev.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni qo'shni Qirg'izistonda davom etayotgan siyosiy jarayonlarga oid mavzular bilan davom ettiramiz. Axborot agentliklari 15-aprel kuni ertalab O'sh shahri markaziy maydonida boshlangan xalq qurultoyidan haydab chiqarilgan Qurmonbek Bakiyev o'tirgan samolyotning Qozog'istonga uchib ketgani haqida xabar tarqatdi. Payshanba kuni mahalliy vaqt bilan soat 10 larda O'sh shahrining markaziy maydonida boshlangan xalq qurultoyiga 10 mingga yaqin odam yig'ildi. Anjumanda o'shliklar Qurmonbek Bakiyev bilan bog'liq masalani ham muhokama qilmoqchi edilar. Mavzuning boshqa tafsilotlari Sherzod Yusuf lavhasida.
Qurultoyda so'zga chiqqan muvaqqat hukumatning mahalliy vakili, O'sh viloyati gubernatori vazifasini bajaruvchi So'ranbay Jeenbekov yig'ilganlarni mamlakat uchun murakkab bo'lgan bu vaziyatda og'ir bosiq bo'lishga chaqirdi.
Uzoqlarga chembanglar.
Turli gap-so'zlarga ishonib provokatsiyaga berilmanglar. Biz mamlakat shimol va janub bo'lib bo'linmasligiga harakat qilamiz. Biz xalq uchun ishlaymiz, dedi So'ranbay Jeenbekov. Undan keyin so'zlagan O'sh shahar meri Melis Mirzaahmatov ertalab prezident Bakiyev Jaloloboddan O'shga qarab yo'lga chiqqani, ayni paytda prezident va uning odamlari shaharga kiritilmayotganini aytdi. Biroz o'tmay qurultoy o'tayotgan maydonga Bakiyev tarafdorlari kirib keldi. Shundan so'ng qurultoy ishtirokchilari va Bakiyevchilar o'rtasida mushlashuv chiqib ketdi. Maydondan chiqib chiqarilgan Bakiyev tarafdorlari 500 metrlar naridagi O'sh viloyat Qirg'iz drama teatri binosi oldiga keldilar va o'sha yerda ovoz kuchaytirgichlarni o'rnata boshladilar. Ammo prezident Bakiyev endi so'z boshlamoqchi bo'lib turgan paytda markaziy maydondan yetib kelgan muvaqqat hukumat tarafdorlari yasama minbar tomon yopirilib kela boshladi. Muvaqqat hukumat tarafdorlarini to'xtatmoqchi bo'lgan Bakiyev qo'riqchilari osmonga qarata avtomatdan o'q uzishib, uni panaga olishdi. Shundan so'ng qo'riqchilar Bakiyevni raqamsiz mashinaga o'tkazib, noma'lum tomonga olib ketdilar. Mahalliy vaqt bilan soat 13 da boshlangan matbuot anjumanida muvaqqat hukumati a'zosi Azimbek Beknazarov va mahalliy rasmiylar O'shdagi vaziyat nazorat ostida ekanini qayd etib, shahar va viloyat aholisini osoyishtalikka va har xil fitnalarga uchmaslikka chaqirdilar. Muvaqqat hukumat vakillari matbuot anjumani o'tkazayotgan bir paytda O'sh viloyat Qirg'iz drama teatri oldida muvaqqat hukumat va prezident Bakiyev tarafdorlari guruh-guruhga bo'linib olib, o'shliklarni o'zlari yo'qlayotgan tarafni qo'llashga chaqirib turishdi. Qayd etish kerakki, ular orasida ikkala tarafni ham qo'llamaydigan oddiy qirg'izistonliklar ham bor edi. Ulardan biri Jaloloboddagi Amangeldi Murzaqanov.
Men ishim yo'q deyman, men ishdan so'rayman, mazur qilib buyurlikdan so'rayman, keyingidan so'rayman.
Men 5 yildan buyon ishsiz yuribman, lekin hozirgi hukumatdan ham, oldingisidan ham ish so'ramayman. Bir uyni boshqara olmay odamlar qiynalyapti. Men hozir hokimiyat tepasida turganlarga aytmoqchiman, men barchangizdan noroziman. Avvalgi hukumatdan ham, hozirgisidan ham. Bizni puldorlar boshqaryapti, oddiy xalqni o'ylagani hech kim yo'q. Azal bilan bir maqol bor. Och bola bilan boy bolaning ishi yo'q degan. Oddiy odamlar bilan hech kimning ishi yo'q dedi Amangeldi Murzoqanov. O'sh viloyat qirg'iz drama teatri oldidan odamlar tarqagach, Qurmonbek Bakiyevning bir necha yuz tarafdori o'sh shahrining markaziy ko'chalaridan birida joylashgan LTR telekompaniyasi binosi oldiga borishib, bugun o'shda bo'lib o'tgan voqealarni xolis yoritish va xalqqa murojaat qilish uchun efir berishni talab qilishdi. Oradan bir muddat o'tgach, norozilar telekompaniya binosiga kirishga urinishdi. Biroq voqeani kuzatib turgan militsiya xodimlari ularni bino ichiga kiritmadi. Shundan so'ng Bakiyev tarafdorlari telekanal binosi oldidan tarqab ketishdi. Ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda prezident Bakiyev Jalolobod viloyatining Teyt qishlog'idagi o'z uyiga qaytib kelgan. Guvohlar uning juda tushkun ahvolda ekanini aytmoqdalar. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, Qurmonbek Bakiyev 15-aprel kuni O'shga safar qildi va qurolli soqchilari qurshovida shaharning markaziy maydonida o'tayotgan ko'p ming kishilik mitingga kirib bordi. Mitingning asosan muvaqqat hukumat tarafdorlari bo'lgan ishtirokchilari Qurmonbek Bakiyevning minbarga ko'tarilishiga ruxsat bermadi va natijada janob Bakiyev O'shni tark etishga majbur bo'ldi. 7-apreldan buyongi harakatlari janob Bakiyevning vaziyatni adekvat baholay olayotganiga, davlat rahbarida mavjud bo'lish kerak bo'ladigan iroda Bakiyev ta yetarli ekanligiga shubha uyg'otadi. Bu ishtiboqlarga o'rin bor yo'qligini bilish uchun Bakiyevning tarjimai holiyu hokimiyat tepasiga kelib qolishi tarixini o'rganish lozim. Bu ish bilan Sarvar Usmon shug'ullandi.
De yure prezidentlik icha qolayotgan Qurmonbek Bakiyev hokimiyatdan de facto ajralganiga 15-aprel kuni 8 kun bo'ldi. Eks-prezident Askar Akayev hokimiyatdan ketgan kun 2005-yilning 24-martini Qurmonbek Bakiyev hokimiyatga kelgan kun deb hisoblasak, u kishi davlat tepasida 5 yil 2 hafta turdi. Bu yil 1-avgustda 61-ga kiradigan Qurmonbek Bakiyev Sovet Ittifoqi tarqab ketishi arafasida Jalolobod viloyati Ko'kyong'oq shahridagi zavodda direktor bo'lib ishlagan edi. Qirg'iziston mustaqillikka erishgach Bakiyev 2 yil Jalolobod viloyatiga, 3 yil Chuy viloyatiga gubernatorlik qildi. 2000-yilning dekabridan 2002-yilning mayigacha Bakiyev Qirg'iziston hukumatiga raislik qildi. Biz Qurmonbek Bakiyev tarjimai holidagi eng muhim bosqichlarnigina tilga oldik. U kishining davlat rahbari lavozimiga kelib qolishi Qirg'iziston tarixiga Lola inqilobi nomi bilan kirgan 2005-yil 24-mart voqealari bilan bog'liqdir. O'sha voqealardan qariyb 3 hafta o'tgach Qirg'iziston parlamenti Bakiyevni hukumat raisi va muvaqqat prezident qilib saylab qo'ygan edi. 2005-yil 10-iyul kuni o'tkazilgan umumxalq saylovida Bakiyev prezidentlikka saylangan. Lola inqilobi ortidan davlat tepasiga nima uchun boshqalar, shu jumladan bugungi muvaqqat hukumatni boshqarib turgan Roza Otunbayeva emas, aynan Qurmonbek Bakiyev kelgan edi. Bu savolni qirg'izistonlik siyosatshunos O'rozbek Moldaliyevga berdik.
2005-году Otunbayeva только вернулась заграничной работы. А господин Бакиев был на месте, без работы ходил.
2005-yilgi inqilob arafasida O'tunbayeva xonim xorijdan endigina kelgan, janob Bakiyev esa shu yerda deputatlikka ham saylana olmay, ishsiz yurgan edi deb eslaydi siyosatshunos. O'rozbek Moldaliyevga ko'ra, Bakiyevning 2 marta viloyat boshqargani, bosh vazir lavozimida ishlagani o'shanda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qilgan edi. Shu o'rinda prezident Bakiyevning atrofidagi nufuzli shaxslardan biri Usen Siddiqovning aytganlarini keltirmoqchimiz. U kishi 7-aprel voqealari arafasida 2010-yilning 24-mart kuni Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati savollariga javob bergan edi. Usen Siddiqovni Qirg'izistonda ba'zilar Lola inqilobining otasi deb ataydi. Ozodlik muxbirining o'shanda nima uchun Bakiyev yetakchi bo'lib qolgan edi degan mazmundagi savoliga javoban mana bunday degan edi janob Siddiqov.
O'shol mezgildagi bizni revolyutsion orasida yurgan muxtu kadrlardan bir 20 kishini qaragan.
O'sha davrda munosib kadrlardan qariyb 20 kishini o'rganib chiqqanmiz. Ularning orasida toshi og'iri hukumatni, ikki viloyatni boshqarib tajriba orttirgan yetuk kadrlardan biri Bakiyev edi. Yetakchilikka Atambayevning ham, Tekebayevning ham nomzodlarini mo'ljallab ko'rganmiz. Ro'yxatda ko'pchilik bo'lgan, lekin oxir-oqibat shu kishini tanladik, yetakchi qildik deb eslagan edi Usen Siddiqov bundan 20 kun muqaddam. Janob Siddiqovning bu iqrori Qurmonbek Bakiyev shaxsini tushunish uchun o'ta muhim ko'rinadi. Demak, u kishi bir guruh kuchli shaxslarni uyushtirib, ortidan olib keta oladigan tug'ma lider emas, balki o'yin qoidalarini belgilovchi, sahna ortidagilar hukmini ijro etuvchi shaxsdir. Butun boshli bir mamlakatni 5 yil boshqarib turgan kishi shaxsiyatini 5 daqiqali lavhada tushuntirish mushkul, lekin yana bir ikki gapni keltirsak. Boshqalarning qarori bilan hokimiyat tepasiga kelgan Bakiyev, siyosatshunos O'rozbek Moldaliyevning aytishicha, hokimiyat tizginini o'g'liyu ukalariga berib qo'ydi.
То выполнял он волю сына, то назначение делал по просьбе или по согласованию со своим братом.
Дам o'g'lining xohishiga qarab ish ko'rdi, dam ukasining iltimosiga qarab yoki uning roziligini olgan holda amal kursilarini bo'lishtirdi.
Действительно, он сам не управлял. И надо было ему выбрать хотя бы пользу сына или пользу брата. Вот эта двойственность еще усугубила ситуацию.
Chindan ham davlatni uning o'zi boshqarmadi. Jilla qursa, u yo o'g'lini, yo ukasini tanlash kerak edi. Bir paytning o'zida ikkala tomonga ham yon bosishga urinish ahvolni yanada tanglashtirib yubordi, deydi siyosatshunos. 15 aprel kuni Qurmonbek Bakiyevning O'shga bo'sh borib quruq qaytishidan ko'pchilik mantiq izlayapti-yu, topolmayapti. Bishkekdan ketganidan beri ukasi, Davlat soqchilik xizmatining sobiq rahbari Jonibek Bakiyev qo'li ostidagi qurolli yigitlar bilan yonida yurgani hisobga olinsa, mantiqsizlik zamiridagi mantiq ko'rinib qoladi.
Qurbonbek Bakiyevning tarjimai Xoliyev hokimiyat tepasiga kelib qolish tarixi borasidagi Sarvar Usmon lavhasi bilan tanishdingiz. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 15 aprel kuni ertalab O'sh shahri markaziy maydonida boshlangan xalq qurultoyidan haydab chiqarilgan Qurbonbek Bakiyev o'tirgan samolyot Qozog'istonga uchib ketgan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Kelasi hafta boshida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rasmiy tashrif bilan Moskvaga boradi. Ikki tomon rasmiylari Karimovning rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan uchrashuvi chog'ida qanday masalalar muhokama etilishini izohlashdan hozircha bosh tortmoqda. Ayni paytda Rossiyadagi Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati va boshqa huquq tashkilotlari prezident Karimovning tashrifi chog'ida Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi oldida norozilik namoyishini uyushtirish niyatini bildirdi. Odatda siyosiy norozilik tadbirlariga ruxsat bermaydigan Moskva hukumatining bu namoyishga to'sqinlik qilmayotgani ba'zi tahlilchilar fikricha Kremlning Qirg'izistondagi voqealardan keyin Markaziy Osiyodagi avtoritar rejimlarga nisbatan mavqeini o'zgartirayotganidan darakdir. Mavzu tafsilotlari Farrux Yusufiy lavhasida.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Moskvaga 2 kunlik rasmiy tashrifi 19-20 aprel kunlariga belgilangan. Bu, Karimovning Dmitriy Medvedev prezidentlik lavozimini egallaganidan beri Moskvaga qilgan birinchi rasmiy tashrifi bo'ladi. Mazkur tashrif rejalashtirilayotgani haqida bir oy avval e'lon qilingan bo'lsa-da, Toshkent va Moskva rahbarlari 2 kun davomida qanday masalalarni muhokama qilishi rasmiylar tomonidan izohlanmayapti. Karimov matbuot xizmati prezidentning Moskvada o'tkaziladigan muzokaralar kun tartibini oshkor qilishni istamadi. Kreml matbuot xizmatidan ham tashrifga bir necha kun qolganiga qaramasdan kun tartibiga oid ma'lumotlarni oshkor qila olmasliklari haqida javobni oldik.
К сожалению, мы не анонсируем предстоящие мероприятия президента.
Afsuski, biz prezident tashrifi chog'idagi tadbirlar haqida ma'lumot bera olmaymiz. Barcha rasmiy ma'lumotlar Kremlning internet saytida bo'lishi kerak. Agar u yerda ma'lumot bo'lmasa, demak, hozircha rasmiy ma'lumot yo'q deganidir.
Официальной информации на сайте, если её нет, значит, пока нет официальной информации.
То есть за 5 дней до визита вы еще не знаете, о чем будут говорить президенты.
Ya'ni prezidentning kelishiga 5 kun qolgan bo'lsa-da, sizda bunday ma'lumot yo'q demoqchisiz.
К сожалению, я некомпетентна вам давать такую информацию.
Afsuski, sizga bunday ma'lumot berish vakolati menda yo'q, deya gapni qisqa qildi Kreml matbuot xizmati vakili. Moskvadagi MDH instituti Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Andrey Grozin bu kabi rasmiy tashriflar kun tartibi odatda 1-2 oy avval ikki tomon rasmiylari tomonidan kelishib olinadi, lekin Qirg'izistonda ro'y bergan so'nggi voqealar Moskva-Toshkent muzokaralariga o'zgartirish kiritgan bo'lishi mumkin, deydi.
Встреча готовится уже достаточно давно, во всяком случае, о том, что визит состоится.
Bu uchrashuv anchadan beri tayyorlanmoqda. Har qalay, tashrifning sanasi haqida bir oy avval ma'lum bo'lgan edi. Demakki, muhokama qilinajak masalalar undan ham avvalroq kelishib olingan. O'sha paytda O'zbekiston-Rossiya munosabatlarida ikkita eng dolzarb masalalar bor edi. Bular joriy va kelasi yilda Afg'onistonda ro'y berish kutilayotgan o'zgarishlar hamda Markaziy Osiyodagi gidroenergetika masalasi, ya'ni suv zaxiralaridan foydalanish muammosi edi. Lekin hozirgi siyosiy konjunktura bo'lajak muzokaralarga jiddiy o'zgarishlar kiritadi. Shubhasiz, Qirg'iziston faktori bu muzokaralar dagi boshqa masalalarni ikkinchi planga surib qo'yadi, deydi Moskvalik siyosiy tahlilchi Grozin. Ayni paytda prezident Karimov Moskvaga yetib borgan kuni, 19 aprelda Rossiyadagi Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati tashabbusi bilan O'zbekiston elchixonasi oldida norozilik namoyishining o'tkazilishi kutilyapti. Tadbir tashkilotchilaridan biri siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti O'zbekistonlik siyosiy muhojir Bahrom Hamroyev noroziliklardan ko'zlangan asosiy maqsad Qirg'izistondan keyingi voqealarda muvaqqat hukumatni birinchilardan qo'llab-quvvatlagan Rossiya hukumati e'tiborini O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga qaratishdir, deydi.
19 kuni o'tkazadigan namoyishimiz faqat O'zbekiston xalqini yana qaytarib muammolarini aytish emas. Endi bugungi kunda O'zbekiston xalqini otidan kelib yana Rossiyaga til yog'lamachilik qilib, Rossiya hukumatini aldashga urinayotgan Karimovni biz bu namoyishda o'sha Rossiya siyosatchilarini diqqatini tortmoqchimiz. Misol, bizani o'sha lozimlardan asosan net repressiya v Uzbekistani, svobodu politzaklyuchonim, uchinchi ko'tarayotgan nima prekratit preследование musulman, именно shu aynan shuni masalani ko'tarish. Ubitsa andijansov не друг России. Бакиев сегодня, Каримов завтра degan oddiy ashyorlar bilan chiqiladi. Bu bilan biz o'sha Rossiya, ya'ni Kremlni siyosatchilarini diqqatini tortmoqchimiz, chunki bugungi kunda Karimov bilan bular suvlar tuzmasin. Chunki O'zbekiston jallodini, ya'ni O'zbekiston hukumatini, O'zbekiston xalqini qonuni tekkan Karimov bilan bugun yana siyosiy har xil dogovorlar yana tuzadigan bo'lsa, Rossiya bu yerda kelajakda juda noqulay vaziyatga tushishini aytamiz.
Bahrom Hamroyevga ko'ra, Moskva shahar meriyasi bu namoyishni o'tkazishga ruxsat bergan va unda Memorial, Xalqaro Amnistiya kabi boshqa tashkilotlar vakillarining ishtirok etishi ham kutilmoqda. Memorial inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo dasturlari rahbari Vitaliy Panomaryov ham Qirg'izistondagi voqealardan keyin Rossiya hukumati mintaqadagi avtoritar rejimlar bilan munosabatlarini qayta ko'rib chiqish kerak degan fikrda.
Ну, смысл в том, чтобы выразить нашу позицию, связанную с тем, что в Узбекистане...
Biz ham O'zbekiston elchixonasi oldida uyushtiriladigan namoyishda qatnashish niyatidamiz. Buning boisi O'zbekistonda nafaqat inson huquqlari vaziyatining buzilayotgani, balki o'tgan yildan beri repressiyalar ko'lami oshib borayotganiga Kremlning e'tiborini qaratishdan iboratdir. Menimcha, Qirg'izistonda ro'y berayotgan voqealar fonida Moskvaning Markaziy Osiyodagi har qanday diktatorlik rejimini qo'llab-quvvatlash siyosatini qayta ko'rib chiqish fursati keldi. Boz ustiga bir oydan keyin Andijon voqealariga 5 yil to'lishini inobatga olsak, Karimovning tashrifi bunga yaxshi bahona bo'lishi mumkin, der ekan Panomaryov, odatda siyosiy norozilik tadbirlariga to'sqinlik qiladigan Moskva hukumatining O'zbekiston elchixonasi oldida o'tkazilajak namoyishga ruxsat bergani o'ziga xos ramziy ma'noga ega, deya qo'shimcha qildi. Siyosiy sharhlovchi Andrey Grozin ham Qirg'izistondagi voqealardan keyin Kremlning muvaqqat hukumatni birinchilardan bo'lib tan olgani, shu paytgacha inson huquqlariga unchalik e'tibor bermay kelgan Rossiya rahbariyatining bu masalaga yondashuvi o'zgarayotganiga umid qilish mumkin, dedi.
Это, конечно, должно звучать неприятно для уха официальной власти Узбекистана, но я считаю, что мы должны всерьез низко поклониться Киргизии за то, что
O'zbekiston hukumatı qulog'iga yoqmasa-da bir fikrni aytishim lozim. Menimcha, ikkinchi marta oddiy bir haqiqatni namoyish qilayotgan Qirg'iziston xalqiga ta'zim qilishimiz kerak. Qirg'izistonliklar agar har qanday rejim xalqqa nisbatan repressiyalarni doimiy ravishda kuchaytiradigan bo'lsa, ijtimoiy rivojlanishga to'sqinlik qiladigan bo'lsa, fuqaroviy jamiyatning normal ishlashiga imkon bermasa, buning hammasi yaxshilik bilan yakunlanmasligini ko'rsatdi. Shuning uchun Markaziy Osiyodagi rejimlarning superprezidentlik, superavtoritar usullariga chek qo'yish Rossiya hukumati manfaatida ekaniga umid qilaman, dedi Moskvadagi MDH instituti Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Andrey Grozin.
Farrux Yusufiy lavhasida, demak, kelasi hafta boshida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rasmiy tashrif bilan Moskvaga boradi. Karimovning tashrifi chog'ida Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi oldida norozilik namoyishi uyushtirilishi rejalashtirilgan. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan boshqa voqealarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Jizzax viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sud 25 nafar yosh yigit ustidan hukm chiqardi. Qurmonbek Bakiyev Qirg'izistondan qo'shni Qozog'istonga uchib ketgani aytilmoqda. Qirg'izistonda harbiy sud sobiq mudofaa vaziri Ismoil Isoqov ustidan chiqarilgan hukmni bekor qildi va uni oqladi. Afg'onistonda italiyalik 3 nafar shifokor qo'lga olindi. Xitoyda zilzila qurbonlari soni 600 kishidan oshdi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com orqali ozodlik saytiga bevosita O'zbekiston ichkarisidan ham hech qanday to'siqlarsiz kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, forumlar, so'rovlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Ayni paytda studiyamizda ozodlik.org saytining muharriri Zebunisa ishtirok etmoqdalar. Demak, Zebunisa, menimcha keyingi paytda ozodlik mushtariylarni ko'proq o'sha Qirg'izistonda ro'y berayotgan siyosiy jarayonlar qiziqtirayotgan bo'lsa kerak.
Assalomu alaykum, to'ppa to'g'ri aytasiz, mehribon. Demak, o'sha bugun o'zbekistonliklar uchun birinchi marta mana shu saytimiz tarixida balki qo'shni mamlakat hududida bo'layotgan voqealar hatto o'z ichki vaziyatidan ko'ra ko'proq qiziqtirmoqda va bizga juda ko'p xatlar, juda ko'p iltimoslar kelyapti. Iltimos, Qirg'izistonda borayotgan jarayonlarni minutma-minut iloji bo'lsa, soatma-soat yoritib borsangizlar, buni zotan hozir o'zbekistonliklar qaysidir ma'noda o'zlari uchun bir model o'laroqmi, bir formula o'laroqmi qarayotgandek ko'rinadi va saytimizga kiruvchilar va o'sha agar e'tibor bersangiz eng ko'p o'qilgan maqolalar ro'yxatida ham o'sha Qirg'iziston Bakiyev bilan bog'liq jarayonlar demak birinchi o'ringa chiqib ketdi. Demak, buni ikkinchi tarafi o'sha saytimizda minutma-minut, soatma-soat bu jarayonlarga oid yangilanib borayotgani, mana hozirgina demak o'sha Bakiyevning Qozog'istonga qochib ketgani va nihoyat uning taqdiri o'sha Qirg'iziston fuqarolar urushi bo'ladimi, bo'lmaydimi, Bakiyev bu kartani o'sha millatlararo nizo chiqarish kartasidan foydalanadimi degan taxminlar o'z-o'zidan javobini topdi va demak ayni paytda tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz o'sha saytimizga kirar ekan, Qirg'izistondagi voqealarni O'zbekistondagi jarayonlar bilan bog'lab sharhlar qoldirishmoqda.
Solishtirib,
agar revolyutsiya qilishga qaysidir xalqning haqqi bo'ladigan bo'lsa, o'zbeklarni 100 martalab haqqi bor. Bu paytgacha 10 martalab inqilob bo'lishi kerak edi. Nega biz jim o'tiribmiz? Shuncha adolatsizlik, poro xo'rlik, shunchalik yalig'i iqtisodiy qashshoqlikka chidab degan ma'noda bir guruh sharh yozsa, ikkinchi bir guruh xudoga shukur bizda tinchlik, Karimovning katta xizmati mana shu mamlakatda tartib va tinchlik o'rnatib turganidir. Shuning uchun kelinglar tinchligimiz qadriga yetaylik degan mazmunda demak bahslar bormoqda. Marhamat, demak sizda ham ozodlik saytiga kirish imkoni bo'lsa, bu bahslarga qo'shilib o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Ayni paytda aytmoqchi bo'lganim, o'sha O'zbekistonda darvoza.com orqali bizning saytimizga kirishning og'irlashgan haqida shikoyatlar kelmoqda. Yana takrorlayman, agar bugun darvoza.com orqali urinishingiz besamar ketsa, ertaga samarali bo'ladi. Shuning uchun urinishlaringizni to'xtatmang. Ozodlik uchun ozodlikka olib kirishning O'zbekistondagi yagona emas, chunki aylanma yo'llar, proxy serverlar orqali kirish boshqa yo'llari ham bor. Har qalay o'sha ozodlikka keltuvchi yo'llardan biri bu darvoza.com. Demak, tashqaridagilar uchun.
Lekin Zebunisa, siz o'sha darvoza.com orqali kirish qilish qiyinlashyapti dedingiz, lekin biz bilamizki, o'sha Qirg'izistondagi voqealardan keyin Ozodlik org saytiga kiruvchilar soni
bir revolyutsion tarzda revolyutsion tarzda oshib ketdi. Ayo, bu o'sha analitiksda ko'rsatiladigan bu statistika bu revolyutsion darajada oshib ketdi deyishimiz mumkin. Bu ham o'sha O'zbekistonda va xususan o'sha O'zbekiston tashqarisidagi o'zbekistonliklari bizda ham qandaydir o'zgarishlar bo'larmikin, bizga ham o'zgarishlar shamoli kelyaptimikin degan umidi ifodasi deb bilaman. Mehribon.
Rahmat Zebunisa. Demak, muhtaram tinglovchi, ozodlik.org saytiga kiring. O saytimizda kun sayin, soat sayin, aytish mumkin daqiqa sayin yangiliklar, o'zgarishlar kuzatiladi. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizda mintaqa hayotiga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Tojikiston Rog'un gesi aksiyasi bilan bog'liq har qanday targ'ibot ishlarini rasman to'xtatdi. Tojik rasmiylari buning sababini aksiyalarini sotish surati pasayib ketgani bilan izohlashgan. Mavzuning boshqa tafsilotlari Gulnora Ravshan lavhasida.
Joriy yil 6-yanvarda Tojikiston Moliya vazirligi 6 milliard so'mni, yoki 1.4 milliard AQSh dollariga teng 5 million dona aksiyani sotuvga chiqarganidan so'ng butun mamlakat bo'ylab ixtiyoriy majburiy vatanparvarlik kampaniyasi boshlanib ketdi. So'nggi 3 oy ichida Tojikistondagi barcha davlat ommaviy axborot vositalarining asosiy mavzusi Rog'un gesi qurilishini muvaffaqiyatli yakunlash bo'lib qoldi. Ommaviy axborot vositalarida birorta voqea, hatto parlament saylovlari ham Rog'un aksiyalarichalik tashviq qilinmadi. Ammo kutilmaganda Rog'un aksiyasi targ'iboti rasmiylarning hech bir izohisiz davlat ommaviy axborot vositalari tilidan tushib qoldi. 12-apreldan e'tiboran Tojikistonda Rog'un hissalarini sotish bo'yicha barcha turdagi targ'ibot ishlari rasman to'xtatilgani haqidagi xabar 13-aprel kuni Xalqaro valyuta jamg'armasining Tojikiston bo'yicha rahbari Aksel Shimmelfening tilidan yangradi. Xalqaro valyuta jamg'armasi rasmiysi Tojikiston hukumati bu qarorni aksiyalarni sotish surati ancha pasayib ketgani bilan izohlaganini bildirdi. Janob Shimmelfening Tojikiston hukumati Rog'un aksiyalari targ'ibotini to'xtatgani borasidagi qarorni quvvatlashni bildirdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi rasmiysi Rog'un qurilishi uchun aholidan pul yig'ish Tojikistondagi ijtimoiy aholini izdan chiqarishi mumkinligi borasida fevral oyidayoq mamlakat rasmiylarini ogohlantirganini ma'lum qildi.
And we're thus very much encouraged by the government's commitment to stop the advertisement campaign.
Shuni nazarga olgan holda bugun Tojikiston hukumatining Rog'un aksiyasi bo'yicha targ'ibot kampaniyasini to'xtatganiga doir qarorini biz qo'llab-quvvatlaymiz, deya bildirdi Xalqaro valyuta jamg'armasi rasmiysi. Aksel Shimmelfeningga ko'ra, Tojikiston hukumati ixtiyorida Rog'un gesi qurilishini davom ettirish uchun 2012-yilgacha yetadigan mablag' bor. Tojikiston rasmiylari shu kungacha Rog'un gesi qurilishining birinchi bosqichi uchun 1 milliard 300 million AQSh dollari zarurligini ta'kidlab keladi. Ammo Xalqaro valyuta jamg'armasi rasmiysi bu bosqichda atigi 600-800 million dollar lozimligini ma'lum qildi. Xalqaro valyuta jamg'armasi mas'ulining gapiga qaraganda, Tojikiston hukumatida shuncha mablag' to'plash imkoniyati yo'q. Xalqaro valyuta jamg'armasining Tojikiston bo'yicha rahbari Rog'un loyihasi xalqaro ekspertizadan o'tkazilishi masalasiga doir ham fikr bildirib, bu ish Jahon banki tomonidan amalga oshirilishini bildirdi. Rog'un bo'yicha xalqaro konsortsium ham aynan shu tashkilot tomonidan tashkil qilinadi. Mazkur gidroinshoat qurilishining birinchi bosqichi uchun mablag' topish ham Aksel Shimmelfeningga ko'ra Jahon banki zimmasidadir. Qayd etish joizki, bir qator xorijiy tashkilotlar qatorida Tojikistonning qo'shnisi O'zbekiston Rog'un loyihasi xalqaro ekspertizadan o'tkazilishini va shungacha mazkur gidroinshoat qurilishi vaqtinchalik to'xtatilishini taklif qilib keladi. Tojikiston hukumati Rog'un loyihasi xalqaro ekspertizadan o'tkazilishiga rozilik berishi ortidan bu gidroinshoat aksiyalari bo'yicha targ'ibot ishlarini ham rasman to'xtatdi. Xo'sh, bu qaror ortidan Rog'un maydonida qurilish ishlari to'xtatilishi mumkinmi? Shunday savol bilan Tojikiston energetika va sanoat vazirligining asosiy inshootlarni qurish boshqarma boshlig'i Sirojiddin Saidovga murojaat qildik. Men bu savolga javob bermayman, chunki bu savol siyosiy savol, dedi energetika vazirligi rasmiysi. Ammo soha bo'yicha mustaqil tahlilchi G'ulomiddin Sayfiddinov har qanday vaziyatda ham Tojikiston Rog'un gesi qurilishini to'xtatishiga shubha bilan qaraydi.
Unga az chandin idorahoi taxassusiy Rusiyayi unga omada kor kardi istodan. Tasavvur kunet, hammi vaya guftet, yak ruzda guftet bas kor.
Bu qurilishda Rossiyaning bir necha shirkatlardan jalb etilgan mutaxassislar ishlayapti. Undan tashqari yuzlab tojikistonlik mutaxassislar tajriba orttiryapti. O'zingiz tasavvur qiling, shuncha ishchiga javob berib, ishni 1-2 yilgacha to'xtatishni. Keyin ularning hammasini to'plash ham qiyin bo'ladi. Menimcha Tojikiston bunday taklifga rozi bo'lmaydi, deydi mustaqil tahlilchi. Tojikiston tomoni ancha yillik tanaffusdan so'ng 2007 yil Rog'un GES qurilishini davom ettirishga kirishdi. 2009 yil O'zbekiston Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqib ketishini e'lon qilganidan so'ng esa bu gidroinshoot qurilishi yanada jadallashtirildi. Bugun Tojikistonda Rog'unni qurish hayot mamot masalasi ekani rasmiylar og'zidan tushmay keladi. Tojik rasmiylari Rog'un loyihasi xalqaro ekspertizadan muvaffaqiyatli o'tishiga ishonishadi. Ayni paytda O'zbekiston tomoni Rog'un GES loyihasi sho'ralar davrida tuzilganini va u bugun mintaqa ekologiyasi uchun xavfliligini ta'kidlab keladi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, O'zbekiston ichkarisi yoxud xorijdagi o'zbeklar hayotiga oid qiziq suratlar, video yoki audio yozuvlaringizni jamoatchilik bilan baham ko'rmoqchi bo'lsangiz, ularni ozodlikka yo'llang. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Rossiya migratsiya xizmati tomonidan Moskvaning bir qator metro bekatlarida tekshiruv o'tkazildi. Moskva federal migratsiya xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, ayni tekshiruv natijasida 150 nafar noqonuniy muhojir ushlangan. Ular asosan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari ekani aytilmoqda. Mavzuning boshqa tafsilotlari Umidbek lavhasida.
Rossiya poytaxtining 3 vokzali deb nomlanuvchi maydon aslida Yaroslav, Leningrad va Qozon vokzallarining tutashgan joyidir. Bulardan aynan Qozon vokzali Markaziy Osiyodan keluvchi poyezdlarni qabul qiladi va ortga kuzatadi. Bu vokzallar maydoni ishsiz, uy-joysiz yurgan ko'plab muhojirlarning ham pul topish, ham yashash joyiga aylanib qolgan. Shu sababli vokzallar chorrahasiga Rossiya huquq-tartibot organlarining ham qiziqishi katta. So'nggi paytlarda Moskvadan muhojirlarga nisbatan Rossiya migratsiya xizmati tomonidan uyushtirilayotgan haqiqiy ov boshlanganligi to'g'risida ko'plab xabarlar kelib turibdi. Uch vokzal maydonida kuni kecha Moskva bo'yicha federal migratsiya xizmatining xodimlari tomonidan uyushtirilgan navbatdagi tekshiruv borasida ozodlikka Moskva migratsiya xizmati matbuot kotibi Katerina Lobova shunday dedi.
Федеральная миграционная служба совместно с линейным УВД на железнодорожном транспорте и УВД на московском метрополитене провели проверку на площади трех вокзалов. В ходе операции были задержаны 150 человек с различными нарушениями миграционного закона.
Федерал миграция хизмати томонидан Москваның 3 вокзалы майданда ва атрофтагы метро бекетларда темиръёл милиция хизмати белән бергәлекте текшерү өткәзилде. Майданда 150 нафар адам ушланды. Улар иммиграция канунларын бузганлыкта гумон кылынмактылар. Ушланганлар катарында алдын судланган Кыргызстан фукарасы чөнтәгидән совук курал, аныкрагы ов пычагы табылды. Барча канун бузарлар иң якын милиция бөлимегә келтирилде. Nima uchun tekshiruv uchun aynan 3 vokzal maydoni tanlandi savoliga migratsiya xizmati matbuot kotibi shunday dedi.
Вот, то есть это действительно запланированные проверки, которые периодически проводятся совместно с вот службами ФМС.
Bu tekshiruv reja asosida bajarilgan. Biz reja bo'yicha deyarli har kuni bunday tekshiruvlarni o'tkazamiz. Ular hozirda o'sha militsiya bo'limida. Biz hujjatlarini tekshirib shaxslarini aniqlagandan keyin aniq bo'ladi. Kim deport qilinadi, kim qo'yib yuboriladi. Umuman shu bunday tekshiruvlar shuni ko'rsatib turibdiki, bu kabi qonunbuzarliklar oshib bormoqda. Masalan, 2010 yilning dastlabki 2 oy davomida 20 mingga yaqin tekshiruv o'tkazilgan. Pasport viza qoidalarini buzganligi uchun jami 40 mingdan ortiq kishi ma'muriy javobgarlikka tortildi. Moskva shahrida avj olgan tekshiruvlar borasida tojik mehnat muhojirlari Umrossiya ijtimoiy harakati rahbari Karamat Sharipov o'zga fikrini bildirdi.
По вчерашним проверке нас и 3 дня назад проверка встречи Казанского вокзала,
практически большинство людей приехали из-за отсутствия мест из Таджикистана без билетов. Ни одно свободное место не было.
Uch vokzal maydonida bo'lgan tekshiruv masalasida. Tekshiruv asosan kelayotgan poyezdlardagi muhojirlarga tegishli edi. Tasavvur qiling, joy yo'qligidan kelganlarning aksariyati biletsiz. Buning o'zi qonunbuzarlik deb olinishi mumkin. E'tibor bering, bitta kelayotgan poyezdda 17 ta vagon bo'ladi. Har bir vagonda 100 tadan kam odam ko'rmaganman. Jami bitta poyezddan 2000 ga yaqin odam uch vokzal maydoniga tushadi.
УВД эта линия не отдела там находится по железной дороге, они сами замешаны в коррупции, замешаны в разбоях.
Militsiya xodimlarining o'zlari vokzallarda bo'layotgan korrupsiya va talon-tarojlikka aralashgan. Tojik o'zbeklardan iborat ularning yordamchilari ham bor. Kechagi tekshiruvdan keyin barcha ushlanganlar pul olinib qo'yib yuborilgan. Buni men aniq bilaman. Qozon vokzalida sanqib yurganlarning aksari o'zlari o'g'irlik va yurtdoshlarini talash bilan shug'ullanishadi. Har bir o'tayotgan muhojirdan ular 3000 rubl miqdorida tovon olishadi. Kecha militsiyaga tushganlar kim 200, kim 300, yaqinda kelganlar bo'lsa 2000 rubl to'lab qutulishgan. To'g'risi, bu ochiqchasiga pul yig'ishning yana bir yo'li. Militsiya boshlig'ining o'g'li tug'ilganmi? Ishqilib pul yig'ish kerak edi xolos, dedi tojik mehnat muhojirlari umumrossiya ijtimoiy harakati rahbari Karomat Sharipov. Kuni kecha Moskvaning 3 vokzal maydonida migratsiya xizmati tomonidan uyushtirilgan tekshiruv borasida. Migrant.ru xalqaro muhojirlar harakati saytining ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda Moskvada 2010-yilda Rossiya hukumati tomonidan o'rnatilgan kvota 250 ming kishini tashkil etdi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, Rossiya poytaxti aholisining 70%ini muhojirlar tashkil qilar ekan. Moskvada esa rasman 12 milliondan ortiq odam istiqomat qiladi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan ozodlikka qo'ng'iroq qilgan bir guruh andijonlik yigitlar Ibrohim Nishonov degan hamyurtlarining 11 kun avval yo'qolganini xabar qilib, uning taqdiri borasida xavotir bildirishdi.
Biz bitta oshnamiz 4-chi kuni bozor kuni bittasi bilan ko'rishganda chiqib ketgandi, pulim bor edi deb turib. Shu bola yo'q. 4-aprel kuni, ha. 4-chi kuni chiqib ketgan, bu bolani haqi puli bo'lgan, kirib olib chiqaman deganda olib kelmadi.
Ha, demak, kim Umarjon, kimdadir puli bo'lgani, o'shani olishga ketgan.
Olishga ketgan. Qaytib kelmagan, telefonlari o'chirilgan, ikkita telefoni bor edi.
Ha, demak, 4-inchida bo'lsa 11 kun bo'ldi.
11 kun bo'lyapti, ha.
Bu yigitning ism familiyasi qayerdan, kim?
Andijondan, Asaka tumanidan, Niyoz Botir qishlog'idan, Nishonov Ibrohim Zuhriddinovich, 65-yil 2 aprelda tug'ilgan. Ko'rinishlari gavdali, yumaloq, 110 kilolik vazminda. Kallalari, kallalari, katta bola. Qorachadan kelgan, ko'zlari yumilib ketgan, semiz bola. Bo'ylari 180-190 bo'lsa kerak.
Militsiyaga xabar qildinglaringizmi?
Ha, 16-chi aprelda xabar qiluvdik. Bizga bitta ko'rsatib berdi, Ruskaya borasan dedi. Ruskaya bordik. Abisitil oldi bizdan, tushuntirish xati. Undan keyin uni chaqirib turib, yana bittasiga perevod qilib, yangitdan abisitil oldi. Xabar yo'q unga hozir shu kungacha.
A, o'zlaringiz nima deb o'ylayapsizlar? Balki O'zbekistonga ketgandir.
To'g'ri, O'zbekistonga ketadigan bola emasdi. Bir yerda qoladigan bola ham emasdi bu bola. Bu bola shu yerda kimdir olib kirib ketganda buni?
Kim olib kirib ketgan bo'lishi mumkin?
Shu pul to'g'risida olib kirib ketgan bo'lsa kerak-da. Murojaat qildik, hech qanaqa birov oqtarish yo'q hozir.
Qirg'izistonning O'sh shahrida yashovchi o'zbek jamiyatining vakillaridan biri Baxtiyor Aziz Qirg'izistonda bo'layotgan siyosiy jarayonlar borasida O'zbekiston hukumatining munosabat bildirmayotganidan hayratlanishini aytadi.
Men O'shdagi vaziyat bo'yicha ozgina bir o'tolashim keladi siz bilan. Hozirgi bo'layotgan siyosiy voqealar bo'yicha bir ozgina bir ikkita gaplarim bor edi.
Marhamat, eshitamiz.
Bugun maydonda, asosiy maydonda ozgina bizni administratsiyani uyushtirgan nimasi bo'ldi? Majlis bo'ldi, miting bo'ldi-da. unga Bakiy sardorlari keldi va xalq haydavordi Bakiyda. Nimalar bilan keldi? Berslar bilan keldi, 5-6 avtobusda keldi, tarafdorlardan kirib kegizishmaydi maydonga. Shu ketdi, juda ham notinchlik, mishmishlar, xavf-xatar degandek-da hozir bu shaharda. Shu nuqtai nazardan aytmoqchiman men, O'zbekiston rahbariyati sukut saqlaganiga ozgina tushunmayapman demoqchiman-da sizga. Munosabatini bo'layotgan voqealarga munosabatini bildirmaganiga hech qanaqa bir munosabat eshitmayapmiz O'zbekistonda bo'layotgan voqealar tufayli. Bu yerda demokratik protsesslar ketyapti hozir bizda. Hokimiyatni olish bo'yicha, oldinga nimani almashtirish bo'yicha. Lekin shundaydir qandaydir bir xavf bor-da, shu ozgina bir nima desa bo'ladi. Tayanch nuqtasi yo'q demoqchiman-da bizda. Keyinchalik nima bo'lamiz, taqdirimiz qanday bo'lishiga bir tashvish bildirmoqchiman-da sizga ozgina. Hozir mana juda katta protsesslar bo'layapti bizda-da hozir. Bu juda katta ish. Prezidentni nimadan ag'darish, taxtdan azg'arib chekalashtirish. Hozir mana o'shga kelganda gapirtirishmadi odamlar. Nima deganda, ancha qurbonlar bo'ldi. Shunga hech bir munosabat bo'lmadi O'zbekistonda.
Hozirda Amerikada yashovchi asli o'zbekistonlik bo'lgan Abror Sharipov erkin mikrofonning 8-aprel kungi sonida andijonlik Shavkat aka ismli tinglovchining qachongacha qo'y bo'lib yuramiz degan so'zlariga e'tiroz bildiradi.
Qaysi bir erkin mikrofonda bir odam qachongacha o'zbek xalqi qo'y bo'lib yashaydi degandek bir fikr bildirgan ekan, u kishiga e'tirozim bor. Chunki avvalambor o'zbek xalqini umuman olganda butun xalqqa qo'y deya olmaymiz. Birinchidan chunki o'zimiz ham shu xalqqa bir namoyandasimiz. O'zim masalan qo'yni bilmaganligi uchun birovlarni ham qo'y deb bilolmayman. Bu birinchidan. Ikkinchidan o'zbek xalqi bir paytlar O'rta Osiyoda misli ko'rilmagan darajada harakatlar qildi. 2005-yilda esingizda bo'lsa, Andijon xalqi o'sha ko'chalarga chiqib mana qanchasi nobud bo'ldi. Bizani qo'y deyolmasligimiz yana bir narsasi, agarda O'zbekistonda Qirg'izistonchalik darajadagi o'sha bir hokimlar bo'lganda edi, o'sha Aqayev deymi yoki mana hozirgi mana shu Bakiyev deb bo'lganda edi, bizda ham O'zbekistonda demokratiya oroli emas, demokratiya nima deydi, mamlakatini qurib yuborsak bo'lardi. Demak, bizani hokimlar qirg'iz hokimlariga qaraganda ancha qonxo'rroq. Demak, o'shaning uchun O'zbekistonda hozir revolyutsiya qila olmaymiz O'zbekistonda. Yanada mana Qirg'izistonda o'sha oppozitsiya hali ham bor. Qirg'izistonning o'zida bizdagi oppozitsiya qayoqda? Bizdagi oppozitsiya hammasi tashqariga chiqib ketgan. Bu ham majburan chiqib ketgan, o'zidan o'zi chiqib ketgani yo'q. Mana Berlin qaraydigan bo'lsa yoki Erkka olib qaraydigan bo'lsa yoki boshqalarni, hammasi demak chet elda yurganligi uchun mana bosh uzida turadigan bir nima yo'q.
Farg'onaning Oltiariq tumani Chinortagi qishlog'ida yashovchi bir tinglovchi tumanda korrupsiya avj olganini va buning natijasida oddiy xalq aziyat chekayotganini aytadi.
Yerda o'g'ri davlatimizda unaqa qo'lda ishlaydigan ma'lum bir shaxslar sotib olib, unaqa puli bor, unaqa odamlarga sotib, uyda 3-4 kelini borlarga nima yapti? Yer yetmay qoldi endi, davlat yer berish to'xtatib qo'ygan.
Yo, bu qaysi yerni nazarda tutyapsiz? Tomorqa yerimi, turar joy uchunmi?
Turar joy uchun, ha, turar joy uchun. O'shani bermasdan deng, o'sha sotib olishgan endi.
A bu yerni kim sotib olyapti?
Yerda nasibdan puli bor ali, masalan, yer olgan o'sha arxitektorga tushirgan bo'lsa, sersovetga. Oldin odam cho'ntagiga qarashyapti-da, cho'ntagida quruq bo'lsa, o'sha oilasi 3-4 kelin bo'lsa ham bermasdan jo'natib yuboryapti aldi.
Ali
puli bor odam borib qolsa, yerni oldindan sotib qo'yibdi, ya'ni bunda nima qilganda o'tkazib qo'ygan nomiga, ular ham nima qilyapti, o'zini nomiga olmayapti o'sha puli bor odam. Ali davlat olib qo'ymasin deb boshqa qarindoshlar urug'ini nimalar nomiga olib turib, o'zi o'sha yerda ekin-tekinlik qilib, pulini nima qilib yuribdi chiqarib. Bittasi unaqa yerda olib qo'yib, har bir unaqa puli borlarga 8 milliondan 1 gektar bekda sotdi. Nimalarga yer yo'q, unaqa puli yo'qlar, mana uyda ishlatibdi, kelinim o'tiribdi. Mana bizda bitta hozir yaqin qo'shnimiz o'sha yer nima yer bermagan uchun uyda ishlatibdi, kelinim bor edi. O'shanqasidan yurishi bitib qoldi, olimdan yaqin. Murojaat qilsak, bizni nimamizni nima qilishmayapti. Mana shu darajaga borganda bu o'sha nimaga yetib bormayapti, nimaga Toshkentga. Shitta qolib ketdi, aql yozadigan bo'lsak ham aql jo'natishmayapti. Farg'onani hokimiga deta hamma shunaqa yilgan bo'lib ketgan dopa, buni prezidentimiz bilmaydi, buni qo'lda odamlar nima qilib yuboring. Nima qilyapsan sen, ushing to'g'rimi, sotiladigan odam yo'qmi ekan deb shuni endi prezidentimizga shuni nima yetkazsam ovozimda shu ozodlik radio orqali deb telefon qilgan joyimiz dopa.
Prezident eshitdi, o'sha muammolar hal qilinadi deb o'ylaysizda?
Albatta, prezidentimiz bunaqa poraxo'rlikda juda ham qattiq qolishadi. Mana hozir 5-6 odam qamaldi bu to'g'risida, mana eshitdik, shu 5-6 odam qamaldi. Endi o'shani davlatimiz o'xshab maxsus komissiya jo'natdi. Endi o'sha yerlarda bizga olib yotsa shunaqa nimali oilalarga.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 438 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713
Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.